Абайдың 27-ші сөзі. Бір күні Сократ Хаким бір Аристодем деген ғалым шәкіртіне Құдай Табарака ва Тағалаға құлшылық қылмақ турасына айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй Аристодем, ешбір адам бар ма сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты деді. Ол айтты, толып жатыр қазірет. Бірнің атын аташы дейді. Гомерге бәйтшіліктігі себепті, Софокліге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік, Зевксиске суретшілігі себепті таңырқаймын деп. Соған ұқсас неше онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайыплануға лайықты? Жансыз, ақылсыз, құр пішінді жасайтұғын суретші ме, я жан иесі, ақыл иесі, адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты, өздігінен кез келіп солай болып кетпей, басынан біліп, істеген хикметімен болса дейді. Жа пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің дейді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылғанын хикмет десек керек деймін дейді. Жа олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде тақиқ ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті керегіне қарай ашып жауып тұрсын үшін қабақ беріпті. Желден ұшқыннан қаға берсін болсын үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса не қаңғыр, не дүңгір, жақсы үн, күй, ән ешбірінен ләззат ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақтық қолымыздан келмеседі. Таңдай, тіл, дәм білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды мұндай ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенерлік жер бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодем тақиқ ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне һәм махаббаты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда және не ойлайсың? Һәммә мақлұқтарды жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде вә һәммә мақлұқаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақтығын тілеп, іждихат қылуын көргенде өсіп өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары бұларының бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Солардың жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандығы һәм мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейді. Және, әй Аристодем, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың деді. Адамның денесі өзің жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысы емес пе? Жәсен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де, жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Кесті көрімдігіне һәм қандай лайықты жарастықты законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмай тұғынын көресің. Бұлардың бәріне таңғажайып қаласың. Һәм ақылың жетпейді. Осының бәрі де кез келгендікпенен бір нәрседен жаралған ба? Яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақылменен болмаса, бұлайша бұл хисабына өлшеуіне ой жетпей тұғын дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып, һәм бірі-біріне себеппен байланыстырылып, пәнденің ақылына өлшеу бермей тұғын мықты көркем законға қаратылып, жаратылды дейді. Ол айтты, тақиқ бұл айтқаныңның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады деді. Ей Аристодем, қате айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіне де ұстаз керек пе деді. Аристодем айтты, ол менің қамымды жейтұғынын мен қайдан білем деді. Жа олай болса, хәммә мақлұққа да қара, жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын, артын һәм осы күнін үшеуін де тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын осы күнін де бұлдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып, тік тұрып дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты һәм өзге хайуандарды құлданарлық, пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бір аяғына сеніп, бір қанатына сеніп жүр. Бір өзіндей хайуанды құлданарлық лайығы жоқ. Адам өз өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға сұлтан болуға ғана лайығы бар. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша даркарлік, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік, салахият ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шақар жасап, құрал неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ажайып ақылды және ғажайыппен һәм жасаған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны хикметпенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма депті.